Hjertelig velkommen til en ny episode av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Mitt navn Ingrid Svenvig Hagen, og med meg i studio har jeg Hilde Slotto. Hei, Hilde!
Hei, Ingrid!
Hei! I dag har vi tenkt å snakke om bøker fra en litt annen del av Europa enn vi har vært innom tidligere. Men før vi starter og avslører hva vi skal prate om i dag, så har jeg lyst til å avklare eller oppklare en liten ting fra forrige episode. Fordi det jo sånn at man plumper ut I det litt av og til. Og jeg har tenkt veldig mye på at vi kanskje generaliserte litt mye om Schweiz I episoden Lys I horisonten. Jeg må rett og slett si at jeg litt flau, for jeg glemte I all opphisselsen over Christian Krachts gode roman Eurotrash at Schweiz var jo faktisk nøytrale under krigen.
Ja, Det sa vi ikke noe om, og det var ikke I vår bevissthet når vi diskuterte det.
Vi ble litt revet med av Kracht sitt romanunivers, tror jeg.
Fordi ja, helt klart.
Der var det jo et oppgjør med nazisme I familien I romanen. Men,
Og også selvfølgelig, han reiser jo rundt og møter... Det mye brunt der de reiser rundt, men det klart det I familien det... Hovedsakelig hans på en måte, største kritikk jo rettet mot familien.
Så det var rett og slett en liten vekke for meg at man kan bli revet med I det man snakker om, og det vi holder på med jo litteraturformidling og forsøke å få folk til å lese bøker fra ulike land som vi synes bra. Men at man selvfølgelig ikke kan generalisere noe om et helt land ut fra det man leser I et lite utvalg litteratur da.
Ja. Og det, jeg tror jo på en måte at det jeg kjente at jeg lærte litt av når vi begynte å diskutere det her, jo akkurat det du sier med å ikke kunne si det sånn, det sånn og det sånn. Og så det jo litteratur, sånn som Christian Kracht sin roman, jo en sånn på en måte en sånn et slags spill på en måte med sannhet og usannheter som sauses sammen, og så det helt umulig å skille hva som hva. Og jeg tror at det noe ubearbeidet I Schweiz.
Ja, det kan du jo godt tenne der.
Ja, og jeg tror jo det med pengene som, altså de tjente seg søkkrike, og hva betyr det å være nøytral, ikke sant? Jeg synes at vi gikk glipp av en litt større diskusjon da, ved å ikke ha det forrest I pannebrasken at Schweiz var nøytrale. Det var litt det var litt det jeg tenkte at nå må vi ikke helt ha det på stell, så mister vi noen ganger litt morsomme diskusjoner. Så ja. Både litt sånn selvkritikk, men også det der å... Det enorme ting vi kaster oss inn I, og det helt umulig å på en måte ikke trå feil. Men det noe med å stoppe opp og tenke, ok, hva skjedde her?
Denne episoden har vi valgt å kalle «Hvor går grensen?» Fordi... Det 46 land I Europa, nevnte vi I første episode, men det kan jo også være noen flere, og I dag har vi valgt å innlemme Georgia. Georgia blir jo ofte regnet som en del av Europa, og det jo spennende med det grenselandet, da. Fordi det har jo variert hva man teller som Asia, Europa, og det noen land som befinner seg veldig I sånn mellomskiktet.
Ja, som begge deler,
som rett og slett. Deler. Ja, ja, som begge deler. Og det, da tenkte vi at når det dukket opp en georgisk...
Spinnvill roman.
Ja, så måtte vi rett og slett bare kaste oss over den. Vi har lest Hard by a Great Forest av Leo Vardiashvili, og det søren meg den beste boka jeg har lest I år.
Altså. Ja, det helt, helt, helt vilt.
Det så utrolig spennende. Vi må fortelle litt om dette. Leo Vardiashvili kommer opprinnelig fra Georgia, og flykta til England som liten gutt, og det er det samme som hovedpersonen i denne boka. Mm. Men tittelen må vi snakke om litt først, Hilde, for Hard by a Great Forest, det er jo innledningen til eventyret Hans og Grete på engelsk. Det visste ikke jeg.
Nei, det visste ikke jeg heller, og når den boka her kom på min radar, og jeg begynte å høre på lydbok, og visste ikke om den ville være aktuell, eller, men jeg ble bare fullstendig dratt inn i det, så Hard by Great Forest. Jeg forsto ikke titlen.
Nei, ikke heller.
Jeg kunne ikke forstå Hard by a Great. Jeg forstår det ikke. Og så begynte du å gå opp for du begynte jo også å lese ganske rett etter at jeg bare skrev, dette er så bra. Og da skjønte vi jo at det er begynnelsen på Hans og Grete-eventyret.
Kan du bare lese første setningen?
Ja. Og den går som så. Hard by a great forest dwelt a poor woodcutter with his wife and his two children.
Så det betyr jo på en måte i utkanten av en stor skog.
Ja.
Og eventyr er jo viktig hos Vardjashvili.
Veldig viktig. Det er jo en, på en måte en slags, det er byggverket hans på en måte, tenker jeg. I fortellingen hans, og tar bruk, ikke bare eventyr, men
han bruker litteratur. Og fortellinger, ja. Og fortellertradisjon også.
Ja, den muntlige fortellertradisjonen, Shakespeare, moderne drama, alt mulig.
Vi møter to små gutter som flykter sammen med faren sin fra Georgia i 1992, under borgerkrigen. Til England. De kommer til et London som de ikke hadde forestilt seg, som ikke er i nærheten av top hats og afternoon tea, men som er en litt bedrøvelig virkelighet. Og de må rømme med faren sin, men moren Eka blir igjen i Georgia, for de har ikke papirene i orden, så de kan ikke reise samlet som familie. Og så vokser de to gutta opp med en far som jobber hardt og som sender penger til Georgia for å få moren til å komme etter. Men så blir pengene borte på veien, ikke sant?
Ja, de,
det er noen utro tjenere her.
Det er noen utro tjenere. Jeg tror de sparer, så det er en ganske stor sum, hvis jeg husker rett.
Ja, jeg tror også det.
Det er både at han sender, men jeg tror de sparer, fordi det er en sånn mantra som går igjen gjennom hele oppveksten, er at snart skal hun komme, og som bare blir nærmest en sånn båt som bare forseiler lenger og lenger vekk, sånn at det blir på en måte mindre og mindre sannsynlig, samtidig som de ikke klarer å gi slipp på
ideen. Håper om at Eka, mamma skal komme,
men hun blir jo mer og mer, liksom, hun forsvinner jo mer og mer for dem, selv om hun snakker med dem på telefonen. Jeg tror de sparer penger og finner denne mannen med the friendly face, som de velger å stole på, selv om de på en måte vet at det er 50-50.
Og åpningssetningen her er jo, where's Eka? Ja. We must have asked 1,000 times. Ikke sant? Hvor er Eka?
Ja. Hun er jo ikke hos de.
Nei, og de spør i starten veldig ofte, men så blir det mindre og mindre av det etter hvert.
Ja, det blir på en måte det som er virkeligheten.
Ja.
At hun ikke er der. Det er det som er realiteten. Og så hun blir på en måte en sånn slags luftspeiling, på en måte. En som på en måte er der og ikke, og blir mindre og mindre del av livet deres. Og det er litt sånn som fortellerstemmen er jo utrolig viktig her, synes jeg. For den er en sånn en blanding av veldig sånn lett og sånn at i begynnelsen så fikk jeg inntrykk av at det ikke betydde så mye for dem. At Eka på en måte var igjen i Georgia, og de startet dette livet. Og det er også en måte å bli litt lurt på av litteraturen, ikke sant? At du på en måte tar fortellerstemmen på en måte på ordet, da, hvis vi skal si, at det, den lettheten og den ironiske distansen og den der kjappe, litt sånn guttaktige måten å fortelle på, skjuler ganske mange dyp, da, som jo kommer sånn gradvis fram når han selv også ender opp med å reise til Georgia og må begynne å grave ut eller
Nøst opp i fortiden. Ja, og der kommer jo referansene til eventyrene fram, ikke sant? Det er Hans og Grete som finner veien hjem. Og han må jo finne veien tilbake til hjemlandet sitt. Men før det så reiser faren av gårde. Mm. Og så blir han borte, og så finner disse to brødrene ut at de må lete etter han, så broren reiser.
Og så er det jo viktig å si at dette er mange, mange år etterpå. Mm. Så dette er på en måte i, de er jo i 20-årene, de er unge menn. Sånn at dette har jo vart over veldig, veldig lang tid. Og det er jo ikke lenger borgerkrig i Georgia, og ting har jo roet seg. Man skal finne ut hva er det som egentlig skjedde der hjemme. Mm. Hvorfor kom ikke Eka?
Og hvorfor forsvinner da disse andre, faren først og så broren?
Sånn at det blir jo som om faren drar inn i den mørke skogen, og skogen sluker han, og så reiser til broren, og så sluker skogen han, som jeg på en måte ser for meg Georgia er på en måte da. Og så må denne yngste broren, som har stått litt i skyggen til denne utrolig handlekraftige...
Sandro, som storebroren heter. Mm. Han har stått i skyggen av storebroren sin, som har ordnet opp litt foran. Og dette her er på en måte manndomsprøven til Sabo, som skal reise og lete etter disse to familiemedlemmene.
Ja, han har på en måte ikke noe valg.
Nei. Og så drar han av gårde til Georgia, som både er kjent og fjernt. Og det tenker jeg er en erfaring som er verdt å, eller som man kan forestille seg. Det må være veldig vanskelig, fordi du kan språket, men alle hører at du har en aksent. Det må jo være noe som mange opplever som har...
Som har reist.
Ja, som har måttet flykte fra hjemlandet sitt. Da. Og det er både det kjente, men også at det har blitt noe distanse der.
Ja, du har jo et slags bilde i hodet da, som du reiser tilbake til, og som ikke stemmer.
Tida har jo gått, ikke sant?
Ja, det er jo... byen er jo ikke den samme. Det har jo vært en krig der, og det er jo kaos når han kommer til et Georgia som fortsatt er, det har jo på en måte ikke, det har ikke ordnet seg, for å si det sånn.
Nei, og der er det jo også en artig detalj i Hard by Great Forest, at det har vært en oversvømmelse av nærmest bibelske proporsjoner, hvor dyrene i dyrehagen er på villspor, altså de har rømt, så det befinner seg ville dyr, eksotiske dyr som tiger og flodhest. Mm. Plutselig så sitter han i en bil, og så er det en flodhest utenfor vinduet, det er jo helt absurd, ikke sant? Det er også veldig morsomt. Det er en veldig humoristisk bok, dette her.
Veldig. Den er jo, hadde det ikke hatt humor, så hadde det vært en dypt tragisk
roman. Der.
Men den er jo bare skrevet på en sånn helsikas... Ja. Altså, det er et tempo, en humor, et muntlig språk, som er helt fantastisk. Samtalene som foregår i denne boka her, og på alle mulige sånne nyanser. Han er utrolig god på å sette personlighetene i hvordan man snakker.
Ja. Og også få ulike personer til å kunne disse kodene. For eksempel så får han med seg en taxisjåfør som han blir veldig god venn med, som heter Nodar, som han... som kjører han rundt omkring, og som blir en slags fikser da. En lokal mann, kjent mann, som kan ordne opp. Og det er ikke problemfritt den relasjonen der heller, men de blir veldig nær hverandre. Og Nodar er en sånn type som skjønner hvordan han skal bestikke politifolk, og hvordan man skal reagere i ulike situasjoner. En sånn lokal kunnskap som Sabo ikke har. Da.
Ja, som er helt nødvendig for å klare å
navigere
seg.
Ja, for å overleve i det i Tbilisi. Og, ja. Og så reiser Nodar og Sabo videre ut i Georgia for å finne familiemedlemmene.
Og det jeg har litt lyst til å si, kan jeg bare si, for det som er i forhold til nettopp denne Hans og Grete-eventyret, er jo at broren og han har hatt en lek når de var barn, der han skal, der fortelleren skal løse gåter som broren lager for han. Og det har på en måte vært en sånn måte, et sånn samspill, eller en sånn ting som har bindt de veldig tett sammen, den her leken de har hatt seg imellom, og som nå blir en sånn overlevelses... en lek som går over i å overleve. Fordi broren har jo forsvunnet, og politiet er jo involvert i dette, og vi vet jo ikke helt hva som har skjedd. Men broren etterlater seg
spor. Som smulen i Hans og Grete.
Ja, og gåter.
Og det, der er jo kulturforståelsen andre veien, fordi der er det masse referanser til vestlig litteratur som de ikke nødvendigvis forstår, men som Sabo vet er et tegn til han, fordi at det er deres fellesspråk. Den fortellertradisjonen som de fikk innblikk i barndommen, fordi moren leste vestlige eventyr for dem. Det gjorde også at de klarte de her kodene, altså de lagde denne leken som du snakket om, og at de har en del referanser felles, som ikke nødvendigvis deles av disse politifolka, da. Og som er helt tydelige tegn for han når han ser det i... Når han finner svaren på disse gåtene. Et slags rebusløp. Hva kaller man det sånn... Er det ikke en slags sånn rebusløp? Når man, når man skal løse gåter, og så kommer man til et nytt sted. Ja, det er det jeg mener i hvert fall.
For noen ganger så er det jo som skrift på veggen, helt konkret, ikke sant?
En graffiti,
en setning på en måte. Og så skal han på en måte vri hodet sitt til å på en måte få løst den, for det er ikke opp i dagen, fordi broren har jo vært redd for at det skal være mulig å løse det for disse andre, spesielt politiet da. Sånn at det er gåter som blir vridd og vendt på inni hodet.
Og så er det en del stemmer inni hodet til Sabo også, som både skal veilede han og trøste han, og samtidig som er litt sånn oppviglerske. Det er en venninne som heter Nino, for eksempel, som han har skyldfølelse for at hun døde da de var små. For han, det er et minne der som er veldig sterkt, og som gjør at hun er med han overalt, og på en måte pusher han litt til å...
Hun var en veldig sånn uredd type da, som på en måte hele tiden tester grensene hans, og vil ha han litt ut av den der beskyttelsen. Han er på en måte litt beskytter seg selv på en måte, i en litt sånn kokong på en måte, mens hun er en veldig uredd type. Og så havner de i en situasjon der han ikke klarer å beskytte henne, og hun blir skutt i hans, på en måte, i fanget hans da. Og den måten det som er veldig interessant i hvordan han forteller på, er jo at disse stemmene fra fortiden bryter jo hele tiden inn i når han skal ta tøffe valg, eller han står overfor noe som er vanskelig, eller det er et dilemma. Og noen ganger er det jo hennes stemme som er veldig sånn påståelig, men som hele tiden tester grensene hans, og på en måte viser en vei. Nå åpner en slags dør og viser han, hvis du går denne veien, så skjer det. Og som ofte er kanskje ikke den veien han har lyst til å gå, både moralsk og følelsesmessig, men hun pusher han, så hun blir på en måte en som er litt sånn, hun er en liten djevel på skulderen, rett og slett. Og så har du andre, Eka, mammaen for eksempel, som hele tiden loser han, drar han tilbake når han faller litt for fristelsen å høre på Nino. Så han har disse stemmene som hele tiden spiller en veldig stor rolle for hvordan han tar disse valgene. Og det er utrolig godt gjort, synes jeg. For jeg vil fort tenke at jeg ville synes at sånne stemmer er litt sånn, jeg kjøper det liksom ikke helt.
Nei, men det passer utrolig godt inn i fiksjonen her.
Ja, det er gjort også på en så god måte.
Også fordi han trenger noen som kan... Fordi han plutselig er helt alene og vet ikke helt hvem han kan stole på. Det får seg en knekk. Tilliten til andre blir satt på prøve. Og dermed er disse stemmene viktige for at han på en måte skal ha et håp da, om at det kan... faktisk kan gå bra.
Ja, og at han kan navigere i det på en måte. Det er jo noe med det at det er jo en sånn diskusjonspartnere.
Ja.
Der han blir mer og mer stødig i seg selv.
Ja.
Ja. Som er riktig på en måte å gjøre.
At det representerer tvil og ja, det å finne troen på seg selv og en styrke. Mm.
Han har jo som sagt stått i skyggen både av faren og broren og vært litt sånn. Ja,
det er første gang han står på egne ben da.
Ja. Og i et sånt,
virvar av påvirkning. Og så er dette en skikkelig roadtrip, hvor han legger ut på en lang reise sammen med Nodar, taxisjåføren, som har en egen agenda i dette her. Vi trenger ikke å gå inn på det, for da avslører det for mye. Men det er mange lag her, og det er en utrolig vill og morsom og interessant bok. Ja, jeg er så glad for at vi valgte å ta med den.
Og så må jeg bare si at den er jo helt flunka ny.
Ja,
når vi leste den, så den kommet, da var den kommet ut for 2 dager siden, eller noe sånt nå. Det er en måned siden, kanskje. Så den er på en måte helt, helt ny. Han er debutant.
Ja, det er helt imponerende.
Det er helt vilt, og har blitt løftet frem i The Guardian, for eksempel, som en av de man bør liksom ha et kikke litt ekstra nærme på når man kikker tilbake på 2024, ikke 1924, men 2024. Ja. Så har man på en måte trukket frem han som en av forfatterne som kanskje vil bli stående igjen i år da, i den brittiske litteraturen.
Du har med en annen georgisk forfatter, Hilde.
Ja, og dette er jo en sånn en av de kjempesuksessforfatterne som på, har blitt liksom ligger øverst på salgslistene og sånn, og det er en tysk georgisk forfatter. Det er jo utrolig kult. Nino Haratshvili. Hun ble kjempestor med Det åttende livet, som var en sånn gigamurstein som handler om mange generasjoner, en reise gjennom flere europeiske land som liksom ender i Georgia, i Russland. En sånn episk, gigaepisk fortelling. Så kom hun ut med bok nummer 2, som kom på norsk nå i fjor sommer, som heter Det manglende lyset. Og når jeg leste den, jeg fikk så veldig lyst til å lese den når jeg hadde lest Hard by a Great Forest, fordi jeg skjønte at dette handler om egentlig helt samme tidspunkt, altså borgerkrigen, det å flykte, det å vokse opp under, ja, under på en måte først Sovjet, ikke sant? For det snakker vi jo ikke så mye om, at det er jo tøværet og murens fall og at man faktisk blir selvstendige, som jo ender opp med at Georgia havner i denne utrolige, kaotiske, blodige, forferdelige borgerkrigen som varer i fra 91 til 94. Haratshvili, hun beskriver altså en oppvekst i Tbilisi. Så hun har en sånn, den byen er mye, mye mer tydeligere til stede, sånn som den var i Det manglende lyset, enn i Hard by a Great Forest, der du bare på en måte får den nåværende byen, på en måte. Da. Og det jeg også synes er veldig interessant ved å ha lest 2 fra akkurat samme generasjon som har måttet reise og flykte med familien sin under borgerkrigen, er også det her helt vanvittige talent for å fortelle. For hun har det samme helt vanvittige drivende talentet for å fortelle, og det samme som Hard by a Great Forest, som er en sånn klokke som bare tikker og går, ikke sant? Den bare er helt, du bare må pløye,
du må bare lese videre.
Må bare pløye gjennom. Det samme talentet har jo hun da. Så jeg skal ikke gå så dypt inn i den sånn som vi gjorde med Hard by a Great Forest, men det synes er veldig interessant er hvordan hun har delt boka si opp i, det er på en måte en slags flett verkshistorie der du hele tiden pendler mellom en nåtid og en fortid. Så det starter med 3 veninner som møtes for første gang på, ja, jeg vet ikke, 20 år da. De har ikke sett hverandre siden kaoset i 94. Og de er da på en retrospektiv utstilling for den 4. venninna som er død. Hun begikk selvmord. Det får vi vite veldig tidlig, men vi får ikke vite hvorfor. Så det er veldig mange hvorfor som på en måte hele tiden er en sånn enorm motor i den boka her da, som gjør at man bare liksom vil vite hvorfor ble ting sånn som det ble. Sånn at de er i Brussel på denne eksklusive, fantastiske stedet der denne retrospektive utstillingen av dette fantastiske kunstnerskapet til da venninna deres, som ble en stor kunstner, som egentlig handler om at de ser disse fotografiene som bare handler om deres eget liv da. Sånn at for hvert bilde hun går, fortelleren vår Keto går til, så slynges vi tilbake til fortiden. Sånn at det er en eneste lang runde gjennom masse bilder som hele tiden går tilbake til denne gruppa med disse fire venninnene med veldig forskjellig utgangspunkt. Mm. Keto er jo på en måte den megleren, da, den som alltid har levd seg inn i hvordan de andre har det. Dina, som er kunstneren, er den uregjerlige, den som alltid går sine egne veier. Ira er hun som har på en måte stått i utkanten og vil så veldig gjerne smelte inn, og som ender opp med å gjøre kanskje det største sviket. Og Nene er datteren av en sånn mafia-boss. Så det er en fortelling om hva Georgia sto i borgerkrigen. Et rett og slett et sånt lovløst land som bare ble sprengt i fillebiter innifra, med en sånn mafiakultur og en machokultur, ikke minst, som handler veldig mye om ære, og som disse jentene er bærere av, akkurat sånn som vi på en måte ser all æreskultur på en måte så er det på en måte kvinnene som bærer den der tyngste børen da, ved å være der slagmarken står, ikke sant? Så det er en veldig spennende bok som pendler mellom dette vestlige og det europeiske, ikke sant? Og nettopp dette grensestedet Georgia, som er veldig har en veldig gammel kultur, men samtidig som bryter seg mot noe nytt. Da. Fantastisk interessant.
Jeg har lest to sakprosabøker, for det er jo ikke sånn at vi bare leser innenfor én sjanger her. Jeg vil hoppe litt til andre siden av Svartehavet, hvis vi beveger oss nå fra Georgia til Bulgaria. Jeg har lest Grensen av Kapka Kassabova, som har undertitelen «En reise til Europas utkant». Og det er også en sånn, forfatteren har bodd i, eller hun bor nå i Skottland, og bor i The Highlands, er det ikke det heter, i Skottland, som jo også er ruralt i Storbritannias sammenheng, da, som er utkant Skottland, både i forhold til Edinburgh og Glasgow, som hun sier i forordet, og til London. Og så har hun vokst opp i Bulgaria, og som voksen så har hun lyst til å reise tilbake og undersøke selve grensen mellom Bulgaria, i syd i Bulgaria, altså grensen mellom Tyrkia, Hellas og Bulgaria. Mm. Den delen av Bulgaria som er villmark. Mm. Og det har vært et veldig spennende sted gjennom historien, hvor veldig mange ulike folkegrupper har møttes, og som har på en måte vært åsted for mye flukt over grensen. Også da Bulgaria var bak jernteppet, men nå i forbindelse med flyktningstrømmen fra Midtøsten, så har det også fått fornyet aktualitet, og det var det hun derfor hun gjerne ville reise dit og undersøke grensetraktene der da. Grensen mellom Bulgaria, Tyrkia og Hellas er veldig spennende på mange måter. Og da, under den kalde krigen, så var det veldig, det ble liksom en, det ble ansett for å være en enkel grense å komme seg over for de som ville flykte til Vesten. Mm. Og det var det jo ikke. Men det var mange som trodde det, og som reiste for eksempel fra Øst-Berlin på ferie til Bulgaria, og så skulle de bare rømme over grensen der. Og da var det ofte venner eller par som forsøkte å gå og komme seg over grensen på den måten. Og det var så ille, altså det var virkelig ille, det var veldig strengt bevokta, det var bare tull at det ikke var, at det var så enkelt å komme seg over der, og det var veldig mange som ble drept, og det var mange som ble torturert og sendt tilbake og i fengsla, og det var ikke, ja, det forteller hun også om, den mørke historien der. Og en liten sånn detalj der var at i DDR så trykte de kart hvor de skrev grensen inn feil, sånn at de skulle lure folk, så hvis de prøvde seg, så var det ikke, de, når de trodde de var kommet over grensen, så var det ikke de allikevel, ikke sant? Og det er helt grusomt. Og så er det snakk om, eller hun skriver veldig godt om disse grensevaktene som ble utplassert der, som var ung gutt, altså det, var, det er jo midt i nowhere, ikke sant? Så det var ansett for å være en skikkelig kjip tjeneste å bli sendt dit, og som gjorde at det var mange forferdelige ting som skjedde der da, fordi at de kjeda seg, og det ble, ja, unnskyld. Så det er en spennende del. Det andre er naturen, som hun mener at hun ikke skriver så mye om det, men jeg synes allikevel at det var nok til at jeg ble veldig interessert i å google både fjellområder og elver, og se på, fordi hun reiser jo da fra Svartehavet og så innover mot mot Hellas, så lenger og lenger vestover, og så er det liksom langs grensen, hun følger grensen hele veien da, og da endrer landskapet seg også. Felles er vel at det er ganske ufremkommelig, at det er bare på en veldig det er en villmark, så det er et spennende både dyreliv og planteliv der. Det har vært et interessefelt for mange som er opptatt av natur, da. Og det kan jo minne litt om sånn skogsområder i Norge, for eksempel. Altså, det er mye spennende naturområder, og så er det veldig mange spennende folk. Og det er jo, alle grenser tror jeg er interessant, fordi at det er en utveksling mellom, kan være forskjellige folkeslag, sånn som her er det jo mellom Tyrkia og Bulgaria, det er spennende. Hvordan er handelen der? Og etter hvert som grensene ble opp, eller ble ikke så strenge lenger, så har det vært et yrende handelsliv, men det har det jo vært gjennom historien. Det er et område hvor det har vært veldig mye utveksling av både handelsvarer og folk som har bodd på begge sider av grensen. Og det er veldig spennende i alle grenseområder, uansett, tenker jeg. Bare tenk på hvor mye man snakker om den grensen mellom Norge og Russland nå, ikke sant?
Hvordan, ja, ja, og jeg sitter jo og tenker på nettopp de bøkene vi har snakket om, som fra Georgia, det er nettopp grensen oppover og mot Russland, der de, der nettopp kampene sto, ikke sant? Som, der man ville løsrive seg. Og der grensen, og nettopp dette det landskapet som du beskriver, dette utilgjengelige landskapet opp, ja, jeg bare så for meg alt dette som vi ikke fikk snakke om i de georgiske bøkene, men
ja. Her er det også en slags roadtrip som vi var inne på i Vardjashvili sin bok også, hvor hun opplever utrolig mye på sin reise med bil da, og som, jo, så møter hun alle disse rare folka, det er mye overtro. Det er mye, det er overraskende mye overtro og sånne ritualer ute i skogen der med kilder og huler og mange sånne spennende fortellinger da, om hva er det disse landsbyboerne dyrker altså av magi og overtro.
Ja, så det er veldig langt fra den moderne,
ja, veldig,
den moderne Bulgaria.
Det er kjempeinteressant. Det var veldig spennende. Pluss at det gjør at jeg har nå sittet og googlet på Google Maps, så kan man jo gå inn og se liksom, bilder fra forskjellige områder og byer som hun snakker om, som jeg aldri har hørt om, som er veldig spennende å bare gå inn og se hvordan ser det ut der, eller hvordan ser egentlig landskapet ut i disse fjellområdene. Og det er jo en sånn sakprosa-bok kan være en veldig fin inngang til å bli kjent med andre land, da. Og så gjør det jo noe med reiselysten, altså jeg får så lyst til å reise.
Ja, Jeg fikk jo veldig lyst til Georgia.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, og det, hvis det kan bidra til at man liksom får
reist litt fra seg.
Litt, nei, eller at ja. Man liksom blir litt nysgjerrig på nye,
litt andre steder.
Andre steder, for det er jo ikke, Bulgaria er jo også kjent reisemål for charterturisme. Og,
ja, jeg har vært der på charter som 20-åring. Mm.
Og dette her representerer jo en litt annen del av Bulgaria. Samtidig som det også er en annen del av Hellas, det er Nord-Hellas, som jo er noe helt annet enn de greske øyene og turisttilværelsen lenger sør.
Mm.
Det var grensen av Kapka og Kassabova. Da vil jeg også nevne en forfatter som vi har tenkt at vi skulle rekke å lese til denne episoden, og det er Georgi Gospodinov, som akkurat har kommet med Et tilfluktssted i tiden på norsk. Og så er det litt sånn, når vi skal time disse episodene, at vi rekker ikke alltid, alt vi har tenkt. Og den boka har jeg begynt på, og jeg liker den kjempegodt, det kan jeg si.
Ja.
Pluss at Gospodino kom liksom inn i verden vår, fordi at han vant den internasjonale Booker-prisen i fjor.
Mm.
Og i den forbindelse så har det vært veldig mange intervjuer med han, og han har fått mye oppmerksomhet. Og han virker som en utrolig sympatisk og kul forfatter, så jeg er veldig glad for at jeg nå har begynt å lese han. Jeg har rukket å lese en kort bok som kom nettopp på engelsk, som heter The Story Smuggler, A Very Brief Memoir. Og det er også veldig interessant i denne sammenhengen, fordi han skriver om litteraturen og fortellingens rolle bak jernteppet, og hvordan hans litterære oppvåkning har vært da, som skrivende menneske, rett og slett. Og det er en veldig, veldig kort bok som jo handler om skriving og fortelling og det å lese, både lese og skrive. Men Gud, som han skriver, ass, det er helt vilt. Hvert eneste kapittel, det er veldig korte kapitler, veldig fine betraktninger om språk og litteratur. Men alle kapitlene har en sånn helt slående siste setning.
Mm.
Det er så utrolig fascinerende. Jeg begynte å tenke på det i går, jeg bare, kurmåla. Det er hver eneste, han, for eksempel så skriver han, I write because I am afraid.
Mm.
Det er redselen som har vært det som har trigget hans skrivelyst. Da.
Mm.
Det starter egentlig med at han drømmer. Da han var liten, så hadde han en forferdelig drøm. Og så sa bestemoren hans at du må ikke fortelle drømmen din til noen, for da vil det gå i oppfyllelse.
Oh, ja.
Og så fant han ut at søren heller, da må jeg skrive den ned, for dette må jeg bare få ut.
Ja.
Og så er det, da er det da så den redselen da, og det han drømmer er at han er helt alene. Hele familien hans er støkk ned i en brønn.
Mm.
Og så er han alene på toppen. Ja. Det er det som,
sånt kan man skjønne om man har lyst til å få ut av systemet.
Men her er virkelig, og så handler det om det med at du eier historien og fantasien din, fortellingene, de eier du. Fordi hodet ditt kan ikke noen
bore
inn i det. Så det handler om det der å
eie sin egen fortelling. Når alt annet er tatt fra deg på en måte, sånn som han har jo. Han er vel, hvor gammel er han?
Han er født i 1968.
Ja, det er jo veldig.
Og så er han oversatt til veldig mange språk.
Ja, han regnes jo som den. Han har jo skrevet mye, og har jo vært viktig i Bulgaria. Det er jo ikke så veldig mange, sånn som når vi drev og skulle finne bulgarske forfattere, så var jo liksom ikke sånn, det liksom poppet jo ikke opp vanvittig mange, mens han er jo regnet som virkelig den store, og som har skrevet lenge.
Mm.
Ja.
Mm. Og da er det veldig fint at han kan løftes frem nå i forbindelse med tildelingen av Booker-prisen i fjor. Jeg synes det er veldig gøy, og jeg er veldig glad for at Solund Bokvennen har oversatt en tilfluktssted i tiden til norsk. Men den gleder jeg meg til å lese ferdig. Vi har jo ikke, som sagt, ikke fått gjort det til denne.
Nei, jeg synes jo på en måte nesten alltid, og det har jeg lært meg nå, at det er en del av denne prosessen med vårt prosjekt, at det er alltid en sorg av det jeg ikke fikk lest. Fordi jeg vet jo at nå må jeg bare dure videre, altså, sånn at Gospodinov sin bok og Grensen må jeg bare legge bort. Jeg hadde men lyst til å lese begge. Det
blir 25 for deg da.
Ja, det er faktisk 25. Jeg tror jeg får ikke gjort det nå, men det er på en måte litt sånn en liten, jeg må liksom vende meg til at det alltid er en liten sorg over det jeg ikke får lest. Og så er det ting jeg får lest som jeg ikke hadde visst jeg skulle lese. Som for eksempel Det manglende lyset som jeg valgte å lese i stedet for, nettopp fordi det var så utrolig spennende å se to romaner som krysser sporene til hverandre hele tiden. Fra, så, ja, så det er på en måte, man må følge innskytelsen og der det brenner, og der det liksom, der det, ja, der jeg kjenner at det bare bobler. Det er litt det jeg driver med nå da. Og da må jeg legge noe til sides.
Mm. Jeg har lyst til å avslutte, Hilde, med en litt fin historie fra Bulgaria. Det er i et intervju i The Guardian, så nevner Gospodinov dette her. Han ble oppringt av fotballspilleren Hristo Stoichkov, som gratulerte han. Dette er en stor fotballstjerne i Bulgaria, som ringer og gratulerer med prisen. Og det er så, jeg synes det er så morsomt, fordi han sier altså, in Bulgaria we're not flooded with many occasions for public rejoicing, so people took the award very personally. To rejoice this way over the success of a book is wonderful. Who knows, but maybe it's a sign that literature still means a lot here, or at least no less than football.
Yay.
Jeg synes det er topp at han gratulerte med prisen og sier at dette her er likestilt med å vinne Ballon d'Or.
Ja, da er det veldig stas.
Ja, det må jeg si. Ja. Takk for følge. Det har vært veldig spennende å bevege seg litt lenger øst og snakke om bøker fra Bulgaria og Georgia i denne episoden.
Og at det er litt sånn lettere, lett på foten.
Ikke minst.
Ja,
at veldig det er humor, mye humor og
lett på foten.
God stemning.
Og sjukt gode fortellere.
Mm.
Ja, hallo.
Og veldig nye utgivelser.
Mm.
Mye bra her.
Mm.
Takk for at dere hørte på. Ha det bra.
Ha det bra da.